Aldri tre for prisen av to, og aldri mat som har reist langt. Kun mat som kommer fra dyr som har hatt det bra, og gårder der arbeidsfolket trives og sprøytemidler no-no. Butikkjeden Lokal vil være som den gamle kolonialen, der innholdet I hyllene valgt ut fra smak, dyrevelferd og bærekraft. Velkommen til Folk som fikser verden, podcasten der jeg, Randi Lillealteren, og bærekraftsrådgiver Kirsti Svenning.
Hallo!
Snakker med gründere som har satset karrieren sin på å gjøre det lettere for deg og meg å ta bærekraftige valg. Gjestene våre har alle valgt å spenne på seg seletøyet og gå foran for å dra oss andre gjennom det grønne skiftet.
Det høres ut som en tung jobb, spør meg.
Jeg ble litt drevet med av min egen metafor der. Inge-Marie Ommedal har jobbet med mat I hele sitt yrkesliv. Hun har hatt egne restauranter, og I 15 år laget hun markedsføringskampanjer for ICA, Rimi og Rema 1000. Men en dag kjente hun at nå var det nok. Hun ville jobbe med mat på en annen måte. Hei, Inge-Marie Ommedal.
Hei.
Hva det som gjør at du liker så godt å jobbe med mat?
Det jo helt, altså, jeg tror jeg var liten og satt og så på Ingrid Espeli på fjernsynskjøkkenet, så skjønte jeg faktisk at jeg var spesielt opptatt av mat, og har alltid gledet meg til måltidet, og det å samles rundt måltidet, det viktig, har alltid vært viktig for meg.
Nå skal vi tilbake til 2015, Du på et lutfisklag på Kampen Bistro I Oslo, og på det her årlige arrangementet hvor det rundt 50 damer, så blir alle oppfordret til å reise seg og snakke I ett minutt om noe som viktig for dem. Og Kirsti, du var også til stede på det her lutfisklaget da Inge-Marie reiste seg opp.
Det var jeg.
Hva var det du sa?
Du, sånn som jeg husker det, så reiste jeg seg opp, rak I ryggen, og sa at nå har jeg sagt opp jobben for å satse alt på å snu opp ned på dagligvarebransjen. Verken mer eller mindre. Det var
Stemmer
nok så imponerende.
Stemmer det med sånn du husker, Inge-Marie?
Det var jo en litt sånn stor og skremmende beslutning å gjøre det, og bare gå fra noe som var å jobbe med da Rema 1000 og laget da middag for under hundrelappene og store kampanjer som virkelig var, det var spennende å jobbe med det, men jeg merket at det, den priskrigen og hvordan det hadde bare tilspisset seg, det gikk på akkord med hva mat betyr for meg da. Så da ja, tok jeg den beslutningen at jeg skulle da slutte I byrået og bare hoppe ut I det, og det var jo litt absurd å tenke at jeg skulle liksom ut I verden og lage en egen kjede, når man vet at altså, alle kjenner jo til hvor vanskelig og homogent egentlig dagligvaremarkedet da, og skulle gå inn der når ikke andre store kjeder klarer å trenge inn I det markedet, og ikke sant, det blir brukt så vanvittig mye ressurser for å finne ut liksom, hva skal til for at man skal berede grunn for nye aktører I det markedet. Ikke sant, så skulle liksom så skulle jeg bare gå ut og tenke, ja, jeg skal lage en ny kjede. Det var jo virkelig et sånt David mot Goliath-prosjekt, som egentlig var dømt til å bare, hallo.
Ja. Ja, ikke sant? Vi skal komme tilbake til hva som skjedde etter at du tok det valget, men først har jeg bare lyst til å høre, hvordan kom du inn I dagligvarebransjen I første omgang?
Jeg hadde da startet tapas og østers I Hegdausveien, det startet jeg I 92, og I 97 så tok han Tom kontaktet meg og bare, vil du jobbe sammen med meg? Og da var jeg litt sånn usikker på egentlig hvem fikk jeg denne meldingen fra. Og så viste jeg at det var Tom Fjellheim som har jobbet med både Rema 1000 og Bama. Og han ja, lurte på, han skulle starte et nytt byrå og lurte på om jeg ville være med som partner I det. Og jobbe da med Rema og Bama. Og da var det liksom tanken også på det å kunne nå ut til så mange mennesker. Med det å kunne faktisk være med på å endre noe og få folk til å lage mat og det var jo da middag for under hundrelappen ikke sant, så var det liksom, også en liksom magisk oppskrift for da middag for under hundrelappen til hele familien levert av en mesterkokk det var liksom sånn, det mulig? Altså, og det å få den utfordringen og faktisk få muligheten til å putte mye mer innhold I Rema 1000 da, så det var det som til slutt gjorde at jeg var sånn, ja, det kan, det skal jeg jammen meg prøve. Og det var faktisk, vi så at vi faktisk fikk flere mennesker til å lage mat, og jeg så jo tydelig at for eksempel hvis jeg satte grønnkål I oppskriften, så handlet folk grønnkål, og det var veldig positivt å se at folk faktisk begynte å lage mer mat hjemme.
Mm. Alt det du forteller om her jo flotte positive ting, mm. men likevel så følte du at du ikke var helt komfortabel innenfor den bransjen. Kan du huske første gang du merket at du kjente på det?
Ja, jeg husker faktisk det veldig godt, fordi det handlet om at etter hvert som det ble, og det her jo veldig kjent, da, ikke sant, hvor Kiwi og Rema 1000 går liksom veldig strupen på hverandre I priskommunikasjon, og etter hvert så ble det veldig, det tok, mener jeg da, mer og mer fokus bort fra det jeg mente det burde handle om, mat og sunnhet og glede, det å lykkes med å lage god mat på, ja, I hverdagen, så ble det strammet til seg veldig til med pris da, og jeg liksom husker jo da det var med ribbe spesielt da, ikke sant, som veldig mange har kjent med nå, men jeg husker liksom både det var markedssjefen I Kiwi som sa vi skal kjempe for å være billigst til kirkeklokkene ringer på julaften, og da tenker jeg litt om det jo så drøyt når alle vet også, og da handlet det jo også om ribbe og all priskrigen på alt som ble bare totalt umoralsk, og det var sånn, det liksom, man kjente på hvor lavt skal man gå på liksom det viktigste for veldig mange da, måltid I året, hvor man faktisk villig til å betale mer, da skal man bare, ikke sant, kjempe for ribbe til 39 kroner kiloen. Ikke sant, det ble uetisk for meg da.
Ja, men når du begynner å kjenne på den der følelsen her da, hva gjør du da?
Ja, ikke sant, det var litt sånn, jeg hadde tenkt på dette med at det var plass for en ny aktør I norsk dagligvare, det tenkte jeg på lenge, altså også mens jeg jobbet med Rema 1000 som kunde, og da, alltid når jeg ute og reiser, så drar jeg jo på, det liksom, appetitten kompasset liksom, Så var jeg også I New York, og der det en kjede som heter Gourmet Garage, og det her vel sånn 15 år siden da. Da hadde jeg også sett på den kjeden som var veldig sånn, en sånn kompakt liten dagligvarebutikk, med en liten sånn deli-avdeling og en liten kaffemaskin, og det var veldig mange kokker som også handlet der, ikke sant? Og det var veldig varetrykk med veldig sånn kuratert utvalg da, så tenkte jeg, det her hadde jo vært veldig kult å få til en litt mer, altså få til noen sentrumsbutikker med et godt kuratert utvalg med mye mer fokus på kvalitet. Og det var liksom, det her jo såpass lenge siden, altså for 15-20 år siden, så var ikke dette med altså bærekraft så oppe, men det var jo mer altså fokus på kortreist mat og faktisk også veldig lite prosessert mat da. Så jeg tenkte liksom, det kunne jo være noe for Rema 1000, så da begynte jeg å tenke litt sånn Rema 1000 gourmet garage, og jeg snakket jo også med Rema om hvordan ville det vært å etablere en ny kjede I Rema 1000, Rema 1000 Gourmet Garage. Så det her snakket vi faktisk om en stund da. Men så ble ikke det noe av da. Så da, det var jo da jeg fant ut at ok, da får jeg bare gjøre det selv da.
Mm.
Ja.
Ja, men hva var det som gjorde at du liksom tok det bestemt over at nå må jeg ta det steget?
Ja, det var også at jeg følte at jobben min var gjort for det første var litt hos da jeg jobbet med Rema 1000 som kunde og så var det et sånt tidlig som så litt sånn it's a gap in the market and it's up for grabs altså, ja. Altså noen må jo gjøre dette snart jeg tenkte liksom det jo ikke det må jo komme men så det ikke sant kombinasjonen at det var bare lave priser og så veldig lite altså det var så markedet veldig sånn konsentrert om dagligvare eller veldig mer liksom high end at det ikke sant du har jo bra butikker ikke sant gutta på haugen og marsmans men liksom jeg ville få til noe som var relevant I hverdagen til folk da og så så jeg på hva er det faktisk kjedene ikke klarer å løse
mm. og efter alla de här åren I dagligvarubranschen och med alla de all den disharmonien du upplevde där då så bestämde jag för nu gå ut. Sifra på lutfisklag, ja. Nå har jeg gjort det. Og så starter du lokal. Hva det du vil med lokal?
Ja, lokal liksom, du sa jo litt sånn I innledningsvis, det liksom, tenkte det også å starte en kjede med verdier fra den gamle kolonialen, og det ligger jo veldig mye I det, men det jo I, ikke sant, sett I lys av den tiden vi I, så det jo en viktig dimensjon som må legges til da, I tillegg til det, at du møter mennesker som kan varene sine, så handler det jo om denne bærekraftsdimensjonen som fundamentet I lokal. Da. Og lokal liksom, navnet sier jo veldig mye lokal, man tenker jo umiddelbart på lokale råvarer, men for meg så handler det veldig mye om også å lage en lokal møteplass. Så det handler også om å ha en lokal verdiskapning også da. Når vi skal etablere oss I et nytt område, så ser vi jo veldig hva det som rundt oss. Det var sånn, første butikken vi åpnet for et knapt halvannet år siden, så vi, ikke sant, vi ser på hvilke byggeklosser har vi I lokalkassa, ikke sant, vi liksom butikk, bistro, bar, blomster, bakeri, ikke sant, og det bare sånn, vi ville vise fullversjonen på Harbits på Hoff da vi åpnet, og så vi jo liksom, oi, det en blomsterbutikk som skal være rett ved siden av oss. Da hadde jo vi avtalt med leverandører som skulle, ikke sant, selge oss bærekraftige, altså spiselige blomster, og så vi at det, der går vi I næringen på blomsterbutikken, så det må vi bare droppe, så det handler om også den lokale verdiskapningen, og det veldig viktig. Men det viktigste selvfølgelig liksom, det å være en lokal, en handelsplass for lokale leverandører. Det at folk skal komme inn og føle en trygghet på at vi har gjort en jobb. At når du går inn på lokal, så skal du ikke tvile på at her det gjort en jobb for at du enklere kan handle sunn og bærekraftig mat. Da.
Mm.
Så det en viktig, den der kurateringsjobben en veldig viktig del av lokal. Da.
Ja.
Det jo både sosial bærekraft og det som nå moderne kalles placemaking, altså ja. Det å på en måte satse på å bygge små lokalsamfunn ut fra...
Det akkurat det, og det faktisk veldig viktig for den dimensjonen med sosial bærekraft da, som du, Kirsti, nevner nå. Det så lett å si, ikke sant? Vi har hørt veldig mye om grønnvasking også, men ikke sant? Det også faktisk ha det med, det veldig viktig for oss, og vi har jo Hos oss så har vi jo folk som har falt utenfor I arbeidslivet av ulike grunner, ikke sant? Vi har flyktninger, ja, folk som I en rehabiliteringsfase. Og det en veldig viktig del det også å gjennomføre, selv om det har vært veldig tidkrevende å jobbe liksom med NAV og kriminalomsorg og frihet og disse ulike som vi gjør, men det viktig for oss, og det fungerer utrolig bra.
Mm.
Det en viktig ressurs.
Sånn som det du forteller om nå, så føler jeg at det en veldig sånn full pakketenkning, ikke sant, som går på sånn yes. som vi nødt til å begynne å tenke for at vi skal få den her jorda vår til å fungere fremover. Men så skriver dere også på nettsiden deres at hvis målsettinga kan nås I løpet av en generasjon, så det for liten.
ja.
Og at det skal ta minst to generasjoner å endre dagligvarebransjen. Hva det store målet der fremme for lokal og for dagligvarebransjen generelt?
For oss så tenker vi vil bli ikke sant, top of mind for bærekraft. Altså vi vil bli, liksom, hvis man tenker på, hvis man ønsker å handle sunn og god og bærekraftig mat, så tenker man på lokal. Og det sånn som det nå fungerer, så folks handlemønster, det jo gjerne sånn at du går på den nærmeste butikken, fordi det convenient, ikke sant? Så målet jo at du ikke går en ekstra mil, altså nå får vi se hvor mange lokaler vi klarer å etablere etter hvert, og jeg mener at fysiske butikker jo ikke den eneste løsningen heller, og det vi også veldig opptatt av, men...
Ja, for dere har hjemlevering av varer også.
Altså via Amois, eller Amoy som det heter på norsk, så leverer vi også hjem, og vi ser jo nå på på andre distribusjonsløsninger via, altså spesielt for det ferdigmiddagsprosjektet vårt som vi har satt I gang, som en veldig viktig satsing for oss, for det jeg jobbet med dagligvare også, så var det sånn, ikke sant, hvis du løser middagen for folk, så kan det kanskje også gå en ekstra mil, hvis du vet at du får en ferdigmiddag som laget av en dyktig kokk som økologisk og ikke prosessert og laget på lokale råvarer, og du samtidig med på å redusere matsvinn, så kanskje at, det verdt å gå til neste butikk, da. Altså, eller få den levert hjem. Da. Fordi vi vet jo, vi kjenner jo folks hverdag, altså vi vet jo hvor kort tid det der, alle har jo et ønske om å spise sunt og godt hver dag, men det jo litt sånn strevsomt å få det til. Det derfor vi lager disse middagene, fordi at vi skal gjøre det enklere for folk å spise sunt og godt og bærekraftig hver dag, da.
Kirsti, det som det her med å liksom endre over flere generasjoner, det jo noe som litt I tida på I mange bransjer, som har et eget begrep, ikke det?
Ja, og ikke bare tida, men det har jo nettopp gått over lang tid. Det heter katedraltenking. Det der å ha en sånn svær drøm om å få til noe, om det da en fysisk katedral som Nidarosdomen, eller om det Sagrada Familia, som jo fortsatt ikke ferdig.
Ja,
eller om det da å endre matsystemene, eller matvanene, eller mat... sammenhengen som vi holder på med. For da trenger du å tro på at den neste generasjon klarer det. Ikke sant? Du kan ikke mistroa på dem foran deg, da. Og det jo en litt stille ting, for det jo veldig tråd med der du også.
Det veldig viktig, ja. Og jeg tenker jo liksom sånn, når jeg sier det at hvis ikke den ambisjonen større enn det, og det jo, ikke sant, det jo et veldig ambisiøst prosjekt det å endre folks holdninger, ikke sant? Fordi, og da hvordan skal du gjøre det, ikke sant? Og det mener jeg liksom, du må gjøre folk litt klokere, ikke sant? Du må hjelpe folk å ta bedre valg, da. Og det, selvfølgelig, det jo en lang vei å gå, og jeg har jo sagt, jeg har jo to døtre som jeg tenker liksom, de jo, det ligger litt der at jeg håper jo, altså begge jo, jobber jo også med mat, interessert I mat, men... Jeg har jo en eldstedatteren som sier, mamma, du puster lokal, du. Og det jo litt sånn, det kan jo helt klart ha blitt litt mye lokal på hjemmebane også, helt klart. Men det ikke sant, det et livsprosjekt, og det bare, dette tar jo tid, men så klart så jo vi, ikke sant, det jo mye mer og mer fokus på det, og heldigvis så det jo flere og flere som gjør bevisste valg. Det det som gir håp også, da, ikke sant? At man ser at det større og større bevissthet og oppmerksomhet rundt det å ta gode og bærekraftige valg. Da.
Dere har som mål å ha 5 lokalbutikker over hele Norge innen utgangen av 2022.
Ja.
Hvordan ligger det an, og hvilke byer dere har på plan?
Vi ligger skremmende godt an, holdt jeg på å si. Og det er jo, kan man si, at det... Ikke sant? Vi startet jo opp midt I en pandemi da, og det etter å ha jobbet da, ikke sant, I 5-6 år med dette prosjektet døgnet rundt da, og absolutt satset alt jeg har, og med ikke sant, partner Rikard også, Patterson, som med, og vi har liksom, vi har virkelig satset alt, og vi har gjort et godt forarbeid, og vi har jo åpnet, ikke sant, på Harbits, og så har vi åpnet på Hamar, og så ligger det an til åpning I Stavanger I mars-april, og Hegdausveien, lokal Homan, I mai. Så jeg vil jo si at vi ligger godt an, men lett det ikke.
Nei, hva det som de store utfordringene med å åpne nye plasser?
Ja, sier som Tøyen Holding, frisk kapital. Så det jo selvfølgelig det å skaffe penger I en pandemi, både det, ikke sant, at den driften, ikke sant, med de rammebetingelsene og stadig endrede rammebetingelser som det vært under hele det første eller annet driftsåret, da, det jo liksom, har jo vært helt sinnssykt vanskelig. Ikke sant? Og vi som oppstartsbedrift, vi Og dette jo ekstremt frustrerende, men vi fikk jo ikke noe kompensasjon heller, fordi vi var, hadde startet selskapet, eller var sånn en måned for sent da, i stedet for å, altså sånn, vi startet i april i stedet for, altså mars som var forutsetningene, så da fikk vi jo ikke noe støtte heller, første runde.
Mm.
Så, men allikevel, det vi opplever jo en sånn vanvittig heia-gjeng. Altså vi kaller oss lokalbevegelsen, og vi startet jo med en crowdfunding og fikk jo da 80 aksjonærer. Og vi opplever virkelig at vi har en stor heia-gjeng som bare vil at vi skal lykkes. Det har jo blitt den hva skal vi si, møteplassen i nabolaget som vi håpet på, og det veldig bra besøkt altså. Og det jo skikkelig, det drivstoff til maskineriet altså.
Mm. Kirsti, det her som Inge Marie driver med, det går jo liksom rett inn i EUs store Green Deal, som liksom det vi stadig vender tilbake til.
Ja, jord-til-bord-strategien har de nå. Farm to fork.
Mm.
Og det jo kjernen egentlig EUs svære omstillingsplan. Og hele systemet rundt matproduksjon utgjør rundt 30% av verdens klimagassutslipp.
Mm.
Og tiltak på det her feltet vil jo være viktig for å stoppe tap av biologisk mangfold og bedre matsikkerheten generelt.
Mm.
Og i denne jord-til-bord-greia så det cirka 20 handlingspunkter som i ferd med å bli lovforslag i EU, og deretter etter hvert, så når det ikke kommer på, så kommer det jo til Norge. Og et av punktene der handler om å innføre en felles merkeordning for at forbrukerne lettere skal kunne velge sunne og bærekraftige matprodukter. Det et sånt virkemiddel som du tenker vil være til hjelp for å sikre bærekraftige matsystemer i norsk matproduksjon og forbruk, eller merkeordninger? Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker liksom, det den dessverre så har sånn, den merkeordningen blitt litt sånn misbrukt, og den har dessverre blitt, hva skal vi si, liksom vannet ut, og jeg tror veldig mange ikke har helt tillit til den merkeordningen. Dessuten så blir det en sånn jungel av altså, ulike merker, men det sånn, Det jo noen, altså Debio, den har jo tillit folk kjenner til stort sett, altså ikke alle, men den har i hvert fall, den har en tillit hos folk, og de strenge, og det bra. Også,
og Debio for økologisk
mat? Ja, økologisk mat, ja. Mm-hmm. Og det sånn, den lett å forstå hvis man først, altså det for økologisk mat, og så har man jo ulike sertifiseringer også for restauranger og så. Så det det krevende men, og det bra, men ikke sant sånn som veldig mange har hørt om nøkkelhull og det ikke sant det og ikke sant, norsk mat og norsk produsert, og det men det jeg tror du kan gjøre veldig mange andre ting enn å satse på merkeordninger, tror jeg, altså jeg tror det ikke.
For de foreslår jo det som en av mange, ja. men det jo interessant å tenke seg altså vil en europeisk merkeordning kunne ha noe bra for seg i en norsk kontekst, eller det bare, ja, hvordan skal man liksom respondere? Det jo merkelige ting også, all den tid du tenker på, ja, altså blå belgiske okser med anabole steroider i, liksom. Altså,
ikke
det
sant?
Måte, alt
sant?
Jo ikke sånn i Europa, misforstå meg rett, men
det
spennende her da.
Ja, og så det liksom, du kan jo si også at Europa, altså det kan jo være en bra kraft, liksom, du ser jo sånn som Frankrike har jo vært langt foran oss, for eksempel med å forbi plast, og også når det gjelder matsvinn og sånn, så de har jo muskler som gjør også som har... altså som leder an også, det må jeg si, så det også positivt, men samtidig så det jo veldig komplekst dette med, ikke sant, bærekraft og hva best, ikke sant, det er vanvittig vanskelig og komplekst, og det, men jeg liksom den av den overbevisningen at jeg tror, altså sånn i all hovedsak, at mat som har reist kort bra, altså det litt sånn min overbevisning, og så kan man jo si at ok, tomater i drivhus som ikke sant, varmet opp da med altså strøm da, som ikke har en mer bærekraftig energikilde som, ikke sant, restenergi fra ikke sant, andre. Men det jo som vanskelig, denne tomaten, ikke sant? Og det mer bærekraftig fra Spania, ikke sant? Altså, det ofte det, så kanskje det en lengre reist tomat har kanskje et mindre miljøavtrykk, men så det jo flere aspekter ved dette. Det jo også hva, hvis man ser måler næringsinnhold, ikke sant? Det kanskje sunnere når den ferskere, for eksempel. Så vi bruker jo mye tid på det å sette oss inn i faktisk hva best da, og det merker jeg det ganske vanskelig å orientere seg i det, men vi gjør i hvert fall det vi kan til enhver tid for å gjøre det beste valgene ut fra våre forutsetninger da, og da det bruker jeg litt det altså det at maten kortreist altså jeg tror på det i tillegg da til den lokale verdiskapningen da, sørge for arbeidsplasser lokalt også
mm. Hvor lokal om 3 år?
Ja, da håper jeg at vi både har åpnet flere butikker selvfølgelig, at vi et sted nær deg.
Ja.
Vi ser jo når vi skal etablere, og så ser vi jo lett utifra, vi må jo liksom kløstre butikker for å skape lønnsomhet, så vi ser jo, jeg tror jo at vi har flere butikker i, jeg sa jo vi skulle åpne i Stavanger, og da ser vi jo på, Jæren, Rogaland at vi har flere butikker der og at vi har flere butikker i Østlandsområdet og ikke minst at vi har utviklet en sterk merkevare som har flere distribusjonskanaler enn våre egne så, ja,
så deres merkevare skal selges i andre butikker også?
Ja, og det i hvert fall ja, i andre butikker og det bør ikke være andre dagligvarubutikker, det kan være også andre, når man ser på eiendomsutviklere og hvordan de jobber nå, annerledes og mye samarbeider mye mer med, ja, altså, med andre typer førsteetasje leietakere da, enn tidligere. Og det liksom spennende å se. Jeg tror jo at vi vil se et litt mer fragmentert marked på dagligvaremarkedet, og at det håper at vi en del av det om 5 år, da. At vi syns på flere gatehjørner, men vi tenker jo at det å være omstillingsdyktig, det det viktigste vi kan være, og at en liten sentrumslokal kan være en liten butikk med ferdigmiddager og ferskbrød og en kaffebar.
Ja, så har vi lyst til å spørre deg til slutt. Hva ditt bærekraftige hverdagstips til dem som hører på denne podcasten?
Ja, det kanskje veldig kjedelig svar, men jeg vil si altså, spis opp maten altså. Vi vet jo at det jo vi som heter forbrukere, og hvis man tygger litt på det ordet, forbrukere, så det liksom, det jo ikke sånn kanskje fint ord, forbruker, men ikke sant, vi jo de som sørger for mest matsvinn også, for vi kaster mest, ikke sant, hvertfall hver tredje, vi fjerde, hvertfall hver femte bærepose med mat vi kjøper går i søpla, og den grønnposen blir alt for fort full. Det liksom ikke så veldig vanskelig å være litt grann mer kreativ og lukte og smake på maten, og det å spise opp maten, det mener jeg, det mitt bærekraftstips.
Mm. Det synes jeg et veldig godt tips. Ingmar Jomedal, gründer av matkjeden Lokal, tusen takk for at du ville dele historien din med oss. Du har hørt podcasten Folk som fikser verden med Kirsti Svenning og med Randi Lillealte. Så håper jeg at flere blir inspirert til å spise ut av kjøleskapet og lage seg litt restemiddager etter å ha hørt det her. Og så håper jeg at du vil anbefale oss til en venn.
Folk som fikser verden laget av historiebruket for Skifter. Redaktør Per Ivar Nikolaisen.
Og podcasten støttet av Fritt Ord.